Сотник Дігот, відомий під прізвиськом Півгарнець, відхилив завісу намету. Увійшов, важко сапаючи і гнівно бурмотячи. Десятники підірвалися, прибираючи військової стійки виразу облич. Зивік вправно накинув кожух на барильце горілки, що стояло між сідлами раніше, ніж сотник звик до напівморку. Не йшлося про те, що Дігот був якимось тим затятим супротивником пиття на службі у таборі, але скоріше про те, щоб зберегти барильця. Прізвисько сотника взялося не аби звідки. Говорило воно про те, що за сприятливих умов той був у змозі відважно і за короткий час вихилити половину гарниця самогонки. Казенний солдатський кубок величиною кварту сотник вихиляв як пів кварти, одним махом. І рідко коли втрачав хоча б краплю.
«Ну, як воно буде, пане сотнику?»
– запитав Боде десятник стрільців.
«Що там вирішили вельможні коменданти? Які накази? Ми переходимо у кордони? Кажи ж!»
«Зараз!» – простогнав півгарниць. «То спека, не його холера. Зараз я усе вам викладу. Але спершу дайте чогось напитися, бо горло в мене наче сухе мочало. І не кажіть мені, що нічого немає, бо оковитою від намету на версту несе. І звідки несе, я знаю. О, з-під того кожуха».
Зивік, бурмотячи лайки, добув барильця. Десятники збилися у тісну групку, забрящали черки і цинкові кубки.
«Ех!»
Сотник обтер вуса й очі.
«Ох, але ж жахливе свинство, лище, Зивіку!»
«Ну ж, кажіть уже!»
Втрачав терпіння Боде.
«Які накази? Ми йдемо на нільфгардців, чи й далі стерчатимо на рубежах, на чехер, на весіллі?»
«Ну то вам так хочеться до бійки!»
Півгарниць загарчав, протягло, сплюнув, важко присів на кульбаку.
«Ну то вам так хочеться на рубіж, дойдірно? Підпираю вас, га? Затяті вченята, ага, тільки іклами блискайте!»
«А то!»
– холодно сказав малий Стаглер, переступаючи з ноги на ногу. Їх він, як старий кавалерист, мав геть криві, наче колесо.
«А то, пане сотнику, п'яту ніч у чоботях спимо у готовності, от і хочемо знати, що воно буде, або бійка, або назад у форт».
«Ідемо за рубіж»,
– коротко сказав півгарниць.
«Завтра, на світанку, 5 хоругов. Бура першою, а тепер увага, бо зараз скажу, що нам, сотникам і хорунжим, воєвода і вельможний пан маркграф Мансфельд з Арткайрагу наказали. На останній зразу від короля прибув. Вуха нашороште, бо два рази не казатиму, а накази ті незвичайні».
У наметі стало тихо.
«Нільгарці пройшли крізь дол Ангра»,
– сказав сотник.
«Зелемсили Лирію. За 4 дні увійшли до Ельдерсберга. Там у вирішальній битві впило розбебехали армію Демовенда. Згоду, ледь після 6 днів облоги, зрадою взяли Венгерберг. Зараз швидко йдуть на північ, спихаючи війська з Едірну до долини Понтеру і до Долблатану. Йдуть до нас, до Кедвену. Отож, наказ для бури хоругви такий – перейти кордон і форсовано йти на південь, до долини Квітів. За 3 дні треба нам стати над річкою Дифною, повторюю. За 3 дні. А значить, на рисях йтимемо. За річку Дифну ані кроку. Ані кроку, повторюю. Скоро на тому березі з'являться нільфгарці. І з ними тепер уважно мені у битву не лізти. Ні в якому разі. Зрозуміло? Навіть якби ті десь намагалися річку перейти, то тільки показати їм, знаками показати, щоб зрозуміли вони, що то ми – кедвенське військо».
У наметі стало ще тихіше, хоча, здавалося б, такого не могло бути.
«Як же це?»
– буркнув нарешті Боде.
«Нільгарців не бити? Ми на війну йдемо чи що? Як же воно, пане сотнику?»
«Наказ такий. Ми не на війну йдемо, а тільки…»
Півгарниць почухав шиї.
«Тільки з братньою допомогою. Переходимо кордон, аби надати охорону людям з верхнього Едірну. Що я там кажу? Не з Едірну, а з нижньої марки. Так сказав вельможний марграф Мансфельд. Так і так торочив. Демовен програв, відкинув копита і лежить трупом, бо погано правив і політику мав до дупи. Тож кінець йому і усьому Едірну. Наш король Демавендові позичив купу грошви, бо допомогу йому надавав. А не можна багатству такому пропадати зараз. Час грошки ті назад відзичити, із відсотками. Не можемо ми також дозволити, аби земляцтво нашої брати з нижньої марки пішли до Нільгардської неволі. Мусимо ми хто й того визволити, бо наші – це одвічні землі. Нижня марка, колись вона під берлом Кедвену була, а нині під те берло повертається. Аж до річки Дивни. Таку ото умову склав наш милостивий король Генцерт з емгиром з Нільгарду. Але умова умовою, а бура Хуругва має стати над річкою. Зрозуміли?
Ніхто не відповів. Підгарнець скривився, махнув рукою.
А, псом ви, Йохані, дурбецели. І вно там ви зрозуміли, бачу. Але не переймайтеся, бо і я не дуже. Але для розуміння, це його мость король. Графи там, воєводи і панство, шляхта. А ми військо. Нам слухати наказу. Дійти до річки Дифни за 3 дні. Стати там і стояти, наче стіна, і все. Налий, Зивіку.
Пане сотнику, затнувся Зивік. А що буде, як військо з Едірну чинитиме опір? Шлях загородить? Адже ж ми збройно крізь країну їхню йдемо. Що тоді? А як наші земляцтво і брати?
Підхопив із кпиною Стехлер.
Ті, що ми їх маємо, ніби визволяти. Якби почали вони з луків бити, камінням кидатись, га?
Маємо за 3 дні стати над Дифною.
Із натиском сказав півгарнець.
Не пізніше. Хто б не хотів нас затримати чи сповільнити, то й виходить ворог. А ворога на мечі треба брати. Але увага і обережність слухати наказу. У селах ані халупи не палити, у людей маєтності не брати, баб не гвалтувати, закарбувати ти в пам'яті собі солдатам. Бо хто наказ той порушить, у зашморг піде. Воєвода 10 разів ти повторив. Ми, суки, не з нападом йдемо, але з братерською допомогою. Чого зуби шкіриш, Стахлере? Це наказ сучий мати. А тепер бігцем до 10 усіх на ноги поставити. Коні і спорядження ж блищати повинні, як місяцю повні. На передвечір'ї усі хоругви на огляд стануть. Сам воєвода перевірятиме із хорунжами. Якщо через якусь 10 сорому наїмся, то мене той 10-ник пам'ятатиме, ой, пам'ятатиме, виконувати.
Зивік вийшов з намету останнім. Щуречи засліплені сонцем очі, він дивився на розгордія, що панував у таборі. Десятники поспішали до загонів. Сотники бігали і лаялися. Шляхта, збройносці і пажі плуталися під ногами. Панцирні з Бан-Арт гарцювали по полю, збиваючи хмари пилу. Спека стояла страшезна. Зивік пришвидшив крок. Минув 4 прибулих учора скальдів з Арткайрегу, які сиділи в тіні від багато прикрашеного намету марграфа. Скальди, власне, складали баладу про переможну військову операцію, про генії короля, кмітливість командирів і про мужність простого солдата. Як завжди, робили те до операції, аби не гаяти часу.
Вони вітали нас, як браття, вітали хлібом, вітали сіллю.
Заспівав для проби один із скальдів.
Звольників своїх вітали, вітали хлібом, вітали сіллю. Гей, граф Ніре, підкинь якусь небанальну риму до сіллю.
Другий скальд риму підкинув. Зивік не дочув яку. Десятка, що стояла над ставком, підхопилася, побачивши його.
«Готуватися!»
– крикнув Зивік, стоячи далеченько, аби дихання його не вплинуло на мораль підлеглих.
«Перш ніж сонечко на 4 пальці стане, усім на огляд. Усе повинно блищати, як ясне сонечко. Зброя, ремонент, коні – все. Буде перевірка. То якщо через когось я сорому наїмся, то ноги такому сучому сину повириваю. Живо!» «Убійдемо!» – здогадався вершник Краска, швиденько запихуючи сорочку в штани. «У бій ідемо, пане десятнику! А ти що думав? Що на танці? На зажинки?»
Зажинки. Ритуал зрізання першого снопа на початку жнив.
«Переходимо кордон. Завтра на світанку уся бура Хуругва вирушає. Сотник не казав, у якому строю, але ж наша десятка передом піде, як завжди. Ну, жвавіше рухайте дупами. А так, стояти. Зразу скажу, бо потім часу, певне, не знайдеться.
Це не буде звичайна війнушка, хлопи. Якусь дурню новочасну вельможці придумали. Якесь визволення чи якось там, так. Йдемо на ворога бити, а на ті, ну, наші одвічні землі з тією, як там, і братерською допомогою. Тож, увага, що скажу, людців з Едірну не чіпати, не грабувати.
Як то?
Роззявив рота Краска.
Як же то не грабувати? А чим ми коней годуватимемо, пане десятнику?
На кінський прокорм грабувати, а так ні. І людей не сікти, халуп не палити, реманенту не нищити. Краска, столипельку, це ж не збори якісь, це мати вашу військо. Слухати наказу, бо інакше на шибеницю. Кажу ж, не вбивати, не палити, баб...
Завікурвав себе, замислився.
Баб, закінчив за хвильку, гвалтувати тихцем і так, щоб ніхто не бачив.
На мосту над річкою Дифною, закінчив Любисток. Вони потиснули один одному руки. Марграф Мансфельд з Арткайрагу і Менно Коєгорн, головнокомандувач Нільгардським військом з Дол-Ангра. Потиснули один одному руки над скривавленим, помираючим королівством Едірн, запечатуючи бандитський розподіл здобичі. Найогидніший із жестів, які знала історія.
Геральт мовчав.
«І раз ми вже по огидності», – сказав за хвильку неочікувано спокійно. «То що там із чародіями, Любистко? Я про тих із капітолу і ради».
«Біля Демовенда не залишився жоден», – почав після мовчанки поет. «А Фольтест усіх, хто йому служив, вигнав з Темерії. Філіпа в Третугорі допомагає королеві Гедвізі з угамуванням хаосу, що все ще панує у Риданії. І з нею Тріс і ще троє, чиїх імен я не пам'ятаю. Кілька у Кедвені. Багато втекло до Ковіру із Генкфорсу. Обрали нейтралітет. Бо Естера Тисен і Недамір, як ти знаєш, були і залишилися нейтральними».
«Знаю. А Вільгефорц? І ті, що його підтримували?»
«Вільгефорц зник. Сподівалися, що вигулькне в захопленому Едірні як намісник Емгира, але й слід його зник. За ними, за всіма його спільниками, крім...»
«Кажи, Любистко!»
«Крім однієї чародійки, яка стала королевою!»
Філавандриль Епфідаїль мовчки чекав на відповідь. Королева також мовчала, дивлячись у вікно. Вікно виходило на сади, які ще донедавна були гордістю попереднього володаря Долблатана, намісника Тирана з Венгерберга. Втікаючи від вільних ельфів, які йшли в авангарді військ імператора Емгира, людський намісник зумів вивезти з ельфійського палацу більшість цінних речей, навіть меблі. Але сад він забрати не зміг, знищив його.
«Ні, Філавандрелю», –
нарешті сказала королева.
«Це ще завчасно, надто завчасно. Ми не думаємо про розширення наших кордонів, бо поки що ми навіть не впевнені щодо точного їхнього пролягання. Генсельд Скедвену навіть не думає дотримуватися миру і відійти з-над Дифни. Шпигуни доносять, що він аж ніяк не облишив думку про агресію. Може вдарити по нас у будь-який день.
Виходить, ми не досягнули нічого».
Королева повільно простягнула руку. Метелик-вітрильник, що залетів у вікно, усівся на її мереживному манжеті, склав і розвів свої прорізання на кінчиках крильця.
«Ми досягнули більшого, ніж могли сподіватися», – сказала королева тихо, аби не сполохати метелика. «Після 100 років ми нарешті повернули нашу долину квітів».
«Я би і так не назвав», –
смутно посміхнувся Філавандрель.
«Зараз, як пройшли війська, вона, скоріше, долина попелу».
«Ми знову маємо свою власну країну»,
– закінчила королева, приглядаючись до метелика.
«Ми знову люд, не вигнанці. А попіл – то добриво. Весною долина розквітне знову».
«Того замало, Маргаритко. Все ще замало. Ми знизили тон. Ще донедавна ми хвалилися, що зіпхнемо людей до моря, за якого вони прибули. А тепер ми стиснули наші кордони й амбіції до Долблатана».
«Емгир Дейтвен дав нам Долблатана в подарунок. Чого ти очікуєш від мене, Філавандрелю? Я маю жадати більшого? Не забудь, що навіть приймаючи дари, треба дотримуватися міри. Особливо, якщо йдеться про дари Емгира. Бо Емгир нічого не дарує задарма.
землі, які він нам подарував, ми мусимо втримати. А сил, які ми маємо, ледь вистачає на утримання Долблатана.
«Відізвемо команду Стемері, Редані і Кедвину», – запропонував біловолосий ельф. «Відізвемо усіх скоятелів, що воюють із людьми. Ти тепер королева, Енідо. Вони послухаються твого наказу. Тепер, коли ми вже маємо наш власний клаптик землі, їхня битва не має сенсу. Їхній обов'язок тепер повернутися сюди і боронити долину квітів. Нехай б'ються як вільний люд, обороняючи власні кордони. Бо зараз вони гинуть, наче розбійники по лісах».
Ельфіка опустила голову. «Емгир не дає на те згоди», – прошепотіла. «Команду мають битися і надалі». «Навіщо? З якою метою?» Філавандрель Епфідіель різко випростався. «Я скажу тобі більше. Нам не можна їм допомагати і підтримувати. Це була умова Фольтеста і Генсельта. Темерія і Кедвен будуть терпіти нашу владу над Долблатана, але тільки доти, доки ми офіційно засуджуємо битви білок і розмежовуємо себе і їх».
«Ці діти помирають, Маргаритко! Помирають щодня, гинуть у нерівній битві. Після таємних договорів із Емгиром люди кинуться на команду і роздавлять їх. Це ж наші діти, наше майбутнє, наша кров. А ти заявляєш мені, що ми маємо від них відмовитися? Quis aemi dicete enit? Forsaeque lain aen faina?»
Метелик злетів, затріпотів крилами, полетів до вікна, закрутився у потоках теплого повітря. Франческа Фіндабайр, прозвана Енідою Англенною, колись чародійка, а тепер королева Енсейтхе вільних ельфів, підвела голову. У її чарівних блакитних очах блищали сльози.
«Команда», – повторила вона глухо, – «мусять продовжувати боротьбу. Мусять дезорганізовувати людські королівства, утруднювати військові приготування. Таким був наказ Емгира, а я не можу Емгиру суперечити, пробач, Філавандрелю».
Філавандрель Епфідаїль глянув на неї, глибоко вклонився. «Пробачаю, Енідо, але не знаю, чи пробачать вони».
Жоден чародій не переосмислив ситуацію заново. Навіть коли Нільфгард убивав і палив ведірні, жоден із них не кинув Вільгефорца? Не доєднався до Філіпи?
Жоден. Геральт довго мовчав.
«Не вірю», – сказав нарешті дуже тихо. «Не вірю, аби жоден не відійшов від Вільгефорца, коли справжні причини і наслідки його зради вийшли назовні. Як я вже всім відомо, є наївним, нерозумним і анахронічним відьмаком. Але я і далі не вірю, щоб у жодного чародія не прокинулося сумління».
Тісая де Фрейєс поставила свій відпрацьований, вигадливий підпис під останню фразу листа. Після довгих роздумів додала вона ще поруч ідеограму, що означало її справжнє ім'я. Ім'я, якого ніхто не знав. Ім'я, яким вона не користувалася дуже давно, з того часу, як стала чародійкою. Жайворонок. Вона відклала перо. Дуже старанно, рівно. Точно поперек списаного аркуша пергаменту. Довгий час сиділа нерухомо, вглядаючись у червону кулю сонця, що заходило. Потім устала. Підійшла до вікна. Якийсь час дивилася на дахи будинків. Будинків, у яких саме вкладалися спати звичайні люди, змучені своїм звичайним людським життям і працею, сповнені звичайного людського непокою за долю, за завтрашній день. Чародійка глянула на лист, що лежав на столі. Лист, адресований звичайним людям. Те, що більшість звичайних людей не вміла читати, не мало значення. Вона стала перед дзеркалом, поправила волосся, поправила сукню, струсила з пишного рукава неіснуючий пил, вирівняла в декольте намисто зі шпінелі. Підсвічники під дзеркалом стояли нерівно. Мабуть, сунула їх служниця під час прибирання. Служниця – звичайна жінка. Звичайна людина з очима повними страху перед тим, що насувалося. Звичайна людина, загублена в часах погорди. Звичайна людина, що шукає надії і впевненості в завтрашньому дні, в неї, чародійки. Звичайна людина, довіру якої вона не виправдала. З вулиці долинав звук кроків, стукіт важких солдатських чобіт. Ісая де Фрейс навіть не здригнулася, не повернула голови до вікна. Було їй байдуже, чиї то кроки. Королівські солдати? Прево із наказом про арешт зрадниці? Наймені вбивці? Кати Вільге Форца? І було байдуже. Кроки стихли у долині. Підсвічники під дзеркалом стояли нерівно. Чародійка вирівняла їх, поправила серветку так, щоб кутик її був рівно посередині і був симетричним до чотирикутних підставок підсвічників. Зняла із зап'ястка золоті браслети і рівненько склала їх на розгладженій серветці. Глянула критично, але не знайшла ані найменшої помилки. Все лежало рівно, впорядковано, так, як лежати мало. Вона відсунула шухляду комода, вийняла звідти короткий ніж із кистяним руків'ям. Обличчя її було гордовитим і нерухомим, мертвим. У будинку було тихо. Так тихо, що чути було, як на стіл спадає пелюстка зів'ялого тюльпана. Сонце, червоне, наче кров, повільно падало за дахи будинків. Тісея де Фрейс усілася у кріслі біля столу, задмухала свічку, ще раз поправила перо, що лежало поперек листа, і перерізала собі вени на зап'ястках обох рук.